Ju e sëndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag, nga lajmet dhe e përmbajtja këti edicioni veçorë. Kuvendi Kosovës zhbllokohet përkohësisht duke shtyrë çështjen e PTK-s. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitëse të dhunës së 3 nëntorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton në rekomandimin për rinumërim të votave në 62 vend votime. Rusia do të ndryshonte qëndrimin ndaj Kosovës nëse do të kishte pajtimin e Beogradit. SBA dhe BER i hapin bisedimet për tregti të lirë. Evropa shënon 95 vjetorin në përfundimit të luftës së parë botërore. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe ajo e Republikës së Shqipërisë tashmë janë dakorduar që të organizojnë mbledhje të përbashkëta të dy qeverive, thuhet në një njoftim të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës thekson se mbledhja pare përbashkët të dy qeverive do të shënonte simbolikisht të fillimin e një epoke të re të bashkëpunimit, ajo asesi nuk do të duaj të bëjë cak sulmesh dhe interpretimesh elektorale, për më tepër që kalendari mbledhjes së përbashkët ishte dakorduar para caktimit të datës së zgjedhjeve. Në fund të njoftimit theksohet se duke dashur që me çdo kusht të ruajmë integritetin e bashkëpunimit në mes të dy shteteve dhe qeverive tona, sot kërkuam mirëkuptimin e qeverisë së Shqipërisë që mbledhja parë të mbahet në fillim të muajit dhjetor. Rusia mund të rishqyrtojë qëndrimin e saj për mosnjohjen e Kosovës dhe pengesat për antarësim të Kosovës në OKB, nëse Beogradi e bën një kërkesë të tillë, tha ambasadori rus në Beograd Aleksandar Çepurin. Derisa pozicioni i Serbisë është i patundur, pozicioni ynë po ashtu nuk do të ndryshojë, tha ambasadori Çepurin dhe ka shtuar se ne i respektojmë saktësisht marrëveshjet tona me Serbinë dhe do ta pengojmë me çfarëdo përpjekje që Kosova të bëhet vendantar i Kombeve të Bashkuara. Siç raporton agjencia Interfax nga Moska, këto komente ambasadori rus i ka bërë në intervistën për gazetën Beogradase Pečat, që është transmetuar nga ambasada e Rusisë në Beograd. Por nëse Serbia, Beogradi, thonë, ta njihni, kjo do të ishte situat tjetër, tha Aleksandar Çepurin, duke u përgjigjur në pyetjen lidhur me atë se, nëse është e mundshme ose jo, që antarësimi Kosovës në OKB të mbështetet nga Rusia, e cila është antare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, i ka përgënjeshtruar pohimet se mospajtimet në mesin e fuqive botërore e kanë shmangur marrëveshjen atomike me Iranin gjatë fundjavës së kaluar në Gjenevë. Duke u shprehur për raportet se rezervat e Francës e kanë fundosur marrëveshjen, Kerry u tha sot të reporterëve në Abu Dhabi se ka pasur unitet, por Irani nuk e pranoi ofertën.
There was unity, but Iran couldn't take it at that particular moment. They weren't able to accept that particular agreement.
Ka ekzistuar uniteti, por Irani nuk e pranoi atë. Në atë moment të veçantë, ata nuk ishin në gjendje ta pranojnë atë marrëveshje të veçantë, tha John Kerry. Ai më tutje ka theksuar se kishte shpresuar se marrëveshja do të mund të kompletohej brenda disa muajsh dhe se ishte i bindur se një marrëveshje e tillë do ta mbronte aleatin amerikan Izraelin. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë rihapur bisedimet për arritjen e marrëveshjes me të cilën do të krijohej zona më e madhe tregtisë lirë në botë. Bisedimet një javëshe në Bruksel lidhur me partneritetin transatlantik tregtar dhe investues do të fokusohen në përmirësimin e investimeve dhe të tregtisë ndërmjet BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, që janë partneret më të mëdhenj një tregtar në botë, duke i zvogëluar detyrimet e importit dhe zbutjen e rregullave tregtare. Qarkullimi i tërësishëm tregtar ndërmjet BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në vitin 2012 ishte afro 800 miliard euro. Vendet evropiane sot e kanë shënuar 95 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore, duke i përkujtuar miliona ushtarë civil të vrarë në këtë konflikt. Lufta e parë botërore ka zgjatur prej vitit 1914 e deri në vitin 1918 dhe ka rezultuar me rënjën e perandorive otomane, ruse, gjermane dhe austro-hungareze. Së paku 16 milion njerëz vlerësohet se kanë vdekur nga lufta. Gjenerali Marinës së Shteteve të Bashkuara Paul Kennedy tha sot se ka parë trupa të pajet të gjithka gjatë një fluturimi me helikopter mbi rajonin e prekur nga tajfuni Haiyan në Filipine. Shtetet e Bashkuara, vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Australia dhe Kombet e Bashkuara janë në mesin atyre që kanë shpallur pakotë ndihmave humanitare për 10 mijëra njerëz në Filipine. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara i ka dërguar afro 90 pjesëtar të Marinës dhe aeroplan për operacione të kërkim shpëtimit. vlerësohet nga tajfuni shkatërues Haiyan, mund të kenë vdekur më se 10.000 vet. Tashmë, zyrtarisht është konfirmuar se numri të vdekurve është 1.000. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në pamundësi që të arrihet një marrëveshje ndërmjet të dy partive më të mëdha në kuvendin e Kosovës, përkatësisht PDK-s dhe LDK-s, në lidhje me privatizimin e postës dhe telekomit, është arritur deri te një zgjidhje e përkohshme që kuvendi të procedojë me disa pika të tjera, duke lënë anash deri javën tjetër shitjen e aksioneve të PDK-s. Deputetët edhe sot kanë paralajmëruar mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare, pasi që kuvendi nuk po arrin të funksionalizohet. Detajet nga Zjedin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka te kaluar përkohësisht blokadën që po zgjat për më tepër se një muaj. Me propozim të kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, dy partit PDK dhe LDK, njëra në pozitë e tjetra në opozitë, janë marrë vesh që seanca ndërprerë për privatizimin e postës dhe telekomit të shtyhet dhe gjatë kësaj jave të zhvillohet një seancë e re ku në rendite do të jenë vetëm disa ligje që kërkojnë miratimin e legjislativit. Një veprim i tillë ishte një blerje kohës për derisa PDK dhe LDK të gjejnë eventualisht zgjidhje për çështjet kontestuese të privatizimit të 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka parashikuar se zgjidhja e gjetur sot është e përkohshme pasi që PTK sërish do të duhet të kthehet në rendin e ditës.
Është një zgjidhje e përkohshme që jep mundësi pikave që janë në rendin e ditës të kalojnë. Dhe të hanën tjetër ne do të bisedojmë. Unë kërkova nga kryetarët e grupeve parlamentare që ata ta zhvillojnë një debat brenda përmenda grupeve tyre dhe ta zhbllokojnë punën e kuvendit.
Zgjidhjen për zhbllokimin e përkohshëm të punës së kuvendit e ka mirëpritur Partia Demokratike e Kosovës si subjekti më i madh në qeveri. Deputeti i Partisë Demokratike Ilmi Reçica tha se pas fushatës dhe balotazhit për zgjedhjet lokale, kuvendi duhet të gjejë zgjidhje për vazhdimin e punës, pasi që në rendite do të vinë edhe shumë pika tjera që janë me rëndësi jetike për funksionimin e shtetit. Në këto pika ai ka veçuar sidomos miratimin e buxhetit për vitin 2014.
Tash shpejti do të vijë edhe projekti ligji për buxhetin, që është pas kushtuar të ligji më i rëndësishëm dhe ju e dini që nëse nuk vjen në renditë sa më shpejt për ligji për buxhetin, atëherë do të jetë çështje që do bllokohet edhe shteti, jo vetëm parlamenti.
Puna e kuvendit ishte bllokuar nga momenti kur koalicioni qeverisës kishte humbur shumicën e deputetëve në kuvend pas fraksioneve që kanë ndodhur tek grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është vërtetuar në seancën kur qeveria nuk arriti të miratonte shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Më pas, opozita ishte kundër përgjigjur me nismen për formimin e komisionit hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s me pretendimet se procedurat nuk ishin përfillur ligjet. Në këso rrethana, as pozita dhe as opozita nuk kanë mundur që të zhvillojnë seancën dhe se puna ishte bllokuar. Shefi grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se edhe kjo parti politike është pajtuar që përkohësisht është bllokohet puna, por ai ka përjashtuar mundësinë që LDK si shumicë opozitare të mbështesë buxhetin nëse PDK në anën tjetër nuk pajtohet me nismen e LDK-s për formimin e komisionit hetimor për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës.
Për ne janë gjitha të rëndësishme, për ta është veç buxheti, sepse këta mendojnë që me këtë bjenë për ne si qeveri kjo është rrezume, nuk ekziston kjo qeveri veç i ka sa mund të ashtuaj edhe një ditë, po e funksionalizojmë punën e kuvendit, s'po kohë për një seancë. Ndërka që kurde që vije, e joni është dhe ju një qëndrimi është këtë. Formimi i komisionit për të hetu një veprim, një vendim të palit shumë të qeverisë.
Gjendja aktuale në kuvendin e Kosovës është komentuar me këtë fjalë nga deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini.
Gjendja është te i për e qartë. Qeveria nuk ka numra as ministri një seancë, pas me votu rendin e ditës, për shkak se nuk po mundet me i pas gjatë një deputet në sallë, e opozita nuk ka numra mi shkarku qeverin, për shkak se është një numër i madh i deputetëve që janë pavarur.
Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale, pritet që kuvendi apo edhe liderët politik të ndërmarrin ndonjë nismë për të zhbllokuar punën e kuvendit apo edhe për të marrë veshje për zgjedhjet e përkohshme parlamentare për pranverën e vitit tjetër. Në këtë marrëveshje besohet se do të përfshihet data e mbajtjes së zgjedhjeve, miratimi i buxhetit, miratimi i disa reformave zgjedhore, si dhe i ligjeve që kanë të bëjnë me procesin integrues në Bashkimin Evropian apo më konkretisht atë të MSA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qendra e numrimit të rezultateve i ka rekomanduar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rinumrimin e votave në 62 vend votime në disa komuna të Kosovës. Zyrtarët të kësaj qendre kanë thënë se rinumrimi është i nevojshëm për shkak të parregullsive dhe ngatresave në formularët dhe rubrikat e fletëvotimeve. Rekomandimi është miratuar nga KQZ-ja, por për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar rekomandimin e qendrës së numrimit dhe rezultateve që për 62 vend votime në territorin e Kosovës të bëhet rinumrimi i votave. Burim Ahmeta, i drejtori qendrës së numrimit dhe rezultateve, tha se për shkak të ngatrimit të rubrikave, ato fletëvotime nuk mund të pranohen si të rregullta dhe nevojitet një hetim shtesë.
Gjatë hetimit të vënë në karantinë, pra shifet se ka për mos përputhje në mes të numrit të fletëvotimeve të pranuara, të përdorura dhe të papërdorura dhe në disa raste caktumë shivet se shiritat të tasëve të fletëvotime kanë munguar ose nuk janë shënuar në formularët të rezultateve.
Ahmeta i tha se gabime në fletëvotime ka pasur për kandidatët për kryetar komune, por edhe për kuvendet komunale. Si pas ti, probleme me disa kuti votimi ka pasur edhe në listat e votuesve për të cilat ka kërkuar aprovimin e KQZ-s për hetim.
Tanimi rezulton se një pjesë e materialeve mungojnë, çka është më rëndësishme, mungon lista përfundimtare e votuesve dhe për këtë arsye nuk mund të procedohet me këto vendvotime. Pra, gjatë pranimit nuk është pranuar ndonjë listë përfundimtare votuese, ndonjë formular rezultatëve, libri i votimit apo materiale të tjera që janë të ndeshme.
Pa Ahmetaj për të shtuar se edhe në votimet me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta ka pasur parregullsi. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se për ato vendvotime ku mungojnë listat përfundimtare dhe në rast se nuk gjenden as formularet, ato vota do të përjashtohen nga rezultati përfundimtar i zgjedhjeve.
Nuk humbim kurrën çamse tentohet edhe një herë, megjithatë na ta marrim vendimin edhe vendimi mbetet fuqin qoftë nuk gjendet diçka, nëse gjendet prapë kemi këto burimin mundet me na informu. Se përndryshe duhet disa herë me marr vendim.
Sidoqë të jetë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Antari i këtij komisioni, Binag Vishaj nga Alianca për Armeninë e Kosovës, tha se diku ka fundi këtij muaji pritet të dilet me rezultatet përfundimtare.
Po besojmë se diku fundi nëntorit 25, 26 nëntori ka me kon data ku na të certifikojmë rezultatet edhe për asamblejë komunale dhe për kryetar komunash.
Me 3 nëntor, në ditën kur po mbaheshin zgjedhjet lokale në gjithë Kosovën, në veritë e Mitrovicës, grupe personash me maska kanë sulmuar disa qendra votimi, duke bërë që ato qendra të mbyllen para kohe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele që Serbia financon në veri si nxitës të dhunës së 3 nëntorit atje. Thotë se sulmi gjatë zgjedhjeve nuk ishte vetëm veprë njerëzve me maska. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave thonë se faj ka si Beogradi ashtu edhe Prishtina. Për më shumë ndjekim Fatmir Aliun.
Međunarodna zajednica je ostavila Srbima da sami odluče.
Bashkësia ndërkombëtare u ka lënë serbëve që të vetë vendosin se si do të duket veriu i Mitrovicës pas zgjedhjeve të 17 nëntorit dhe këtë gjë e din edhe Prishtina zyrtare, thot kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Shefi i qeverisë serbe tash e dytit rreth u bën thirrje që serbët e komunës veriore të Mitrovicës të dalin në rivotim 17 nëntor dhe që të bëjnë të pamundurën që shqiptari të mos i udhëheqë ata. Të hënën ai porositi nga Beogradis në veri të Kosovës, qeverisë së Serbisë po i këputen kanalet të financimit të institucioneve që kanë në këtë zonë të dominuar me serb, andaj edhe duhet dëgjuar thirrja e tij që të dilet në zgjedhje.
Jednostavno situacija se promenila. Danas
thjesht situata ka ndryshuar. Sot situata nuk është si para 14 ose para 5 vjetësh. Serbisë nuk po i lejohet që të ketë institucione poshtë në Kosovë. Serbisë nuk po i lejohet që të bëj financimin si don ajo vetë, e vetmja mënyrë është krijimi i bashkësisë së komunave serbe. Porositi kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, zgjedhjet e 3 nëntorit janë procesi parë zgjedhor ku kanë marrë pjesë edhe 4 komunat veriore, Zubin Potoku, Zveçani, Leposaviçi dhe Mitrovica e Veriut. Procesi i votimit u ndërprej atje 2 orë para kohe pas sulmit në 3 qendra të votimit në veri të Mitrovicës, kur persona të maskuar hynë në vend votime dhe demoluan gjithçka para vetës. Deri më tani fajin për këtë lëshim në aspektin e sigurisë i u vesh policisë së Kosovës dhe aktorëve të tjerë të rendit që veprojnë në atë pjesë. Mirë po interpretimi politik i qeverisë në Prishtinë del të jetë më i ndryshëm, pasi shefi diplomacisë kosovare po sheh se në incidentin e 3 nëntorit në veri ka gjeshtë edhe Beogradi zyrtar. Ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj jap edhe këto argumente.
Sulmi që ka ndodhur në komunën e Mitrovicës veriore ka qenë sipas informatave që ne posedojmë i planifikuar, i organizuar dhe asesi nuk do duhet të kuptosin e vepër e huliganve. Dhe unë mendoj që mrapa këti sulmit që ndrojnë struktura ilegale të Serbisë, të cilat do duhet të shërbëshin, po të cilat nuk janë shpërbë dhe të cilat në një form funksionojnë edhe matutje dhe të cilat paraqesin problem për siguri.
Se skenat e dhunës në veri ishin të orkestruara, e thot edhe një njohës i mirë rrethanave në Beograd e Prishtinë. Drejtuesi i forumit për marrëdhënie etnike Dušan Janić thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë rapal, as në Prishtinë dhe as në Beograd, nuk po mundohet që të përcaktoj se çfarë ndodhi realisht me 3 nëntor në veri të Mitrovicës. Definicioni vetëm është se bëhet fjalë për një ngjarje goxha të orkestruar, ku një pjesë orkestrës bën muzikë në Beograd, pjesa tjetër e orkestrës në Mitrovicë, një pjesë diku në arenën ndërkombëtare dhe nuk e përjashtoi as qeverinë e Kosovës, por si një pjesëmarrës të veçantë. Vlerëson Janić. Tensionet janë shtuar së fundi në veri të lumit Ibër që ndanë qytete në jugun e banuar me shumicë shqiptare dhe serbe që dominojnë në veri, ku personat e përfshirë në procesin zgjedhor kanë qenë cak i sulmeve brutale bashkë me familjet e tyre. Në veri të Kosovës serbet janë të ndarë në dysh, pro dhe kundër zgjedhjeve, kurse më të zëshmit për muaj të tërë kanë qenë serbet nga bloku antizgjedhor që thrasin për bojkot të proceset, pasi vlerësojnë se me daljen e votime, Serbia e humb veriun dhe me automatizëm kjo nënkupton njohjen e pavarësisë së Kosovës. Policia për rajonin e veriut të Kosovës planifikon që të shtojë praninë vetë të dielën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të jetë dita për rivotim në Mitrovicën e veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kosovarët traditën lartë në listën e vendeve që marrin remitenca. Mjetët që dërgohen nga emigrantët kosovarë në familjet e tyre, kryesisht shpenzohen për konsum, por autoritetet kosovarët tonë se kanë përgatitur disa informata për diasporën, rrethasaj se ku do të mund të investonin këto mjetën në të ardhmen në mënyrë që ato të gjenerojnë vendet të reja pune. Në këto temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Gjysmë miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që hyjnë çdo vit në Kosovë. Mjetë e këto të slat kryesisht janë shpenzuar për konsum, investim në shkollim dhe shumë pak janë investuar në krijimin e ndonjë biznesi që rrjedhimisht do të mundësonte punësim. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rritje të dërgesave të emigrantëve në periudhën janar-qershor të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sokol Havolli, zëvendës drejtori Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Analizave Ekonomike në BÇK, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon për ecuritë e remitencave në Kosovë.
Dhënat deri në qershor, pra, tregojnë për trende pozitive në ndërgesat e emigrantëve. Për shembull, për gjysmën viti kanë arritur në 272 milion, që krahasu me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është një rritje për 4.2%.
Orientimi i këtyre mjeteve në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë si mënyra më e mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve, por nga përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, ndërimi fokusit të remitencave konsiderohet të jetë një punë mjaft e vështirë.
Nëse marrim parasysh diku rreth 600 milionë euro që vinë në Kosovë, duhet ta kemi parasysh se këto vinë në bazat rregullta mujore ose në baza 2-3 mujore dhe vinë në shuma relativisht vogla. Ta marrim si shembull, mesatarisht 2-300 euro në muaj.
Thuhet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas një sondazhi të Institutit të Ulumtimeve Gallup, të bërë kohë më parë pas anketimeve të zhvilluara në 135 vende të botës, del se Kosova e raditet lartë në listën e vendeve që marrin remitenca, me 23% apo më së shumti në rajon. Në Gjermani dhe Austri, aty ku ka një numër të madh të kosovarëve që jetojnë dhe punojnë, tregon ministri diasporës Ibrahim Makolli, së fundi është themeluar Asociacioni i Bizneseve Shqiptare. Makolli bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se ajo çka është bërë në Kosovë dhe që po bëhet është sigurimi informatave nga të gjitha komunat, se cilët janë sektorët ku mund të investoj diaspora kosovare.
Kemi prej fushës energjisë, minerave, me bujqësi, me blegëtëri, me ofrim të shërbimeve, me gastronomi, me provintari të letë, me tekstil, me përfushën e gjitha fushat, edhe natyresht ata shohin edhe ndërtimin e partneriteteve, edhe me bizneset në Kosovë, zgjerimin e tyre, zgjerimin e kapaciteteve, por po ashtu edhe në këtë kuadër edhe bashkëpunimin me investitorët e huaj.
Interesimi diasporës për të qenë pjesë e investimeve dhe në Kosovë, si shtekson Makolli, përveç që ka të bëj me interes ekonomik, është edhe lidhja e pasardhësve me vendin e origjinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon dhe botë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë thotë se kanë ndërmarrë masa për zbardhjen e të gjitha incidenteve që kanë ndodhur që nga fillimi i vitit. Ndaj 21 personave janë ngritur padi penale, ndërsa në procedurë janë edhe mbi 100 padi të tjera për persona të përfshirë në 109 incidente kryesisht me motive etnike. Shoqëria civile dhe ekspertët juridik shprehen skeptik për funksionimin e këtyre masave. Kronike i Isuf Kadriut.
Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se që nga fillimi i vitit e deri më tani në Maqedoni janë regjistruar 109 incidente në shkolla, ngjarje të ndryshme sportive, si dhe në rrugët e qytetit e para se gjithasht në transportin urban. Sipas të dhënave të publikuara nga ministria Gordana Jankulovska, incidente më së shumti janë regjistruar në Shkup. Nga incidentet kanë pasuar 10 ra të rinj që kanë përfunduar në spitale për shkak të plagëve të amara, para se gjithasht nga armët e ftofta si thika, shufra, hekuri, ndërsa në një rast është përdorur edhe arma e zjarrit.
Si të uvi incidenti podneseni se kriveçni prijavi protiv 21 storitel?
Për të gjitha këto incidente janë paraqitur padi penale kundër 21 personave në ndyshimin se kanë kryer vepra të ndryshme penale si tendim vrasje, shkaktim të lëndimeve të rënda trupore e dhunë. Kërkesa për ngritje të padive kundër vajtëse ka dhe kundër 120 personave të tjerë që dyshohet se kanë qenë pjesë marrës në incidente, ka deklaruar ministrja e Brendshme Gordana Jankulovska. Ajo nuk ka dashur të saktësoj përkatësinë etnike të personave të përfshirë në incidente, por bazuar në denoncime të ndryshme që janë bërë, thuaj se të gjitha incidentet kanë për bazë raportet e ndëretnike. Këto të dhëna ajo i ka publikuar pas të nënshkrimit e një marrëveshje me sektorin civil për angazhimin e policëve të pensionuar të ishin inspektoreve të cilët do të mbajnë ligjërata në përshkolla për rrezikun e armave të zjarrit dhe parandalimin e incidenteve, por fushata parandaluese janë paralajmëruar edhe përmes mediumeve. Nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike, e cila është e përfshirë në projekte të ndryshme të bashkëjetesës, thonë se masat e tilla nuk mjaftojnë për eliminimin e dukurive të tilla, por duhet që aktivitetet të ketë edhe nga vetë shkollat, prindërit dhe faktorët e tjerë në shtet.
Mora da se raboti preventivno vo samite uqilishta, a ne preko mediumite, bide ki mediumskata...
Duhet të punohet më shumë dhe të ndërmerën masa parandaluese nga vetë shkollat në zënësit arsimtarët dhe drejtuesit të tyre pasi fushatët mediatike nuk do të japin rezultatet e pritura. Ne si qendër për marrëdhënie ndërtnike kemi ndërmarrë masa kryesisht në zonat më të ndjeshme, pra atje ku ka pasur incidente, dhe besoj se kemi arritur rezultate, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Nga ana tjetër, problem në luftimin e incidenteve sipas ekspertëve të çështjeve juridike paraqesin në procedurat e gjyqësore të cilat përkundër padive të ngritura ato stërgjaten apo asnjëherë nuk marrin epilog.
Është evidente se shumë kallëzime penale, shumë flet paraqitje domethënë nga policia në gjyqësorë zvarriten, ose fare të mos ketë procedurë penale, nuk shqyrtohet në ata fatin e kuptueshëm, nuk dryqohet rasti që nuk është në rregull. Natyrisht se në raste konkrete ka edhe përzirje të pushteteve tjerë, kur ka përzirje të pushteteve tjerë, paraqitet një lloj trysnie, domethënë ndaj pushtetit gjyqësor, edhe natyrisht ajo është pengesja e parë, pengesa e parë që duhet të kalohet.
Sot Profesori Universitar Osman Kadriu, si pas ti dëshmisë se pushteti gjyqësor nuk është në detyrën e tij, është edhe rasti i rrahjes së disa të rinjeve shqiptar në lagjin aerodrom të Shkupit. Kallëzimet penale të ngritura nga Ministria e Brendshme ndaj personave të përfshirë në këtë rast asnjëherë nuk janë shqyrtuar, ndërsa autorët e tyre vazhdojnë të shëtisin lirshëm. Incidentet e tilla ndërtnike janë përmendur edhe në raporte të ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, të cilët e kanë kërkuar angazhim më të madh të institucioneve të vendit për vendosjen e situatës nën kontroll. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet në Rusi po luftojnë për ndalimin e huliganismit dhe të racizmit në futboll. Ky vend do të jetë një koqir i Kupës së Botës më 2018 dhe është thënë se mund të marrë mësime nga Anglia, e cila ka arritur të çrënjosë me sukses dhunën në sport. Kronike e korrespondentit Frud Bezhan. 30 vjet më parë, Anglia ka pasur reputacion në gjithë botën për huliganizëm në futboll, i cili shpesh është quajtur sëmundje angleze. Që nga ajo kohë, ky vend ka bërë hapa të mëdhenj në çrënjosjen e dhunës dhe të abuzimit racial nga sporti. Dhe tani, derisa Rusia lufton për të frenuar huliganizmin dhe përgatitet për të mirëpritur Kupën e Botës më 2018, qasja e Anglisë është parë si shembull që mund të ndiqet. Për të pastruar futbollin anglez janë dashur përpjekje masive nga policia, autoritetet e sportit, gjykatat, klubet e futbollit dhe mbështetësit. Stadiumet kanë rritur kontrollin e turmave dhe ndaj atyre që kanë thyer ligjin janë marrë masa më të forta. Për shembull, tifozët që kanë shkaktuar trazira publike janë ndaluar të ndjekin ndeshjet e ekipeve të tyre në vend dhe jashtë. Por Piara Power, drejtori ekzekutiv i rrjetit antidiskriminues Futbolli kundër racizmit në Evropë, thotë se masat e ashpra të sigurisë janë afatshkurtra.
What we do know is that simply to be repressive, simply to pass.
Ajo që ne dimë është se të qenë të shtypës dhe të miratosh ligjen nuk është asnjëherë mjaft e mirë. Grupet e tifozëve duhet të edukohen dhe angazhohen, thot Power. Rusia në përpjekje për të parandaluar huliganizmin dhe racizmin në ndeshjet që do të zhvillohen gjatë Kupës së Botës, ka përdorur ligjet angleze si shablon për legjislacionin kundër huliganizmit të miratuar në muajin qershor. Sipas të ashtu quajturit ligjit tifozëve, i cili do të hyjë në fuqi në muajin janar, gjobat për shkelje të rregullit publik nga tifozët e futbollit në Rusi do të kapin shumën prej 15.000 rublash. Huliganët e dënuar do të mund të përballen edhe me 7 vjet ndalesë nga hyrja në stadiume. Por këto ligje, të cilat nuk janë gjithëpërfshirëse si ato në Angli, nuk janë zbatuar kur futbolli rus është kritikuar muajin e kaluar. Federata Evropiane e Futbollit më 30 tetor ka sankcionuar ekipin rus CSKA Moska, pasi ekipi anglez Manchester City është ankuar se lojtarët e tij kanë qenë subjekti racizmit gjatë ndeshjes së tyre në Arenën Khimki më 23 tetor. Dënimi i UEFA-s bën që CSKA të luajë ndeshjen e radhës për Ligën e Kampionëve me stadium pjesërisht të mbyllur. Incidenti ka shkaktuar zemrim në Angli, ku lojtarët me ngjyrë kanë kritikuar ndëshkimin e UEFA-s dhe i kanë kërkuar asaj që të ndalojë CSKA-n nga garat evropiane. Nga ana saj, CSKA ka mbetur këmbgulse se raportet për abuzim racial ndaj lojtarëve të Manchester City-t kanë qenë të egzageruara. Ged Grabi, shef ekzekutiv i organizatës Kartoni Kuq për racizmin me seli në Britani, thotë se Rusia ka miratuar ligje të ashpra vetëm për të shmangur presionin në rritjen nga komuniteti ndërkombëtar i futbollit. Në Angli, pikëthejse ka qenë fatkeqësia në stadiumin Heysel në Belgjik më 1985. Stadiumi ka qenë një koqir i Kupës Evropiane midis Liverpoolit të Anglisë dhe Juventusit të Italisë. 39 tifoz të Juventusit kanë vdekur dhe mbi 600 janë plagosur, kur një grup i madh i tifozëve të Liverpoolit ka sulmuar tifozët rival. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës zhbllokohet përkohësisht duke shtyrë çështjen në PTK-s. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitës të dhunës së 3 nëntorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton në rekomandimin për rinumrim të votave në 62 vend votime. Rusia do të ndryshonte qëndrimin ndaj Kosovës nëse do të kishte pajtimin e Beogradit. SBA dhe BE rihapin bisedimet për tregti të lirë. Evropa shënon 95 vjetorin në përfundimit të luftës së parë botërore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.